Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Savremeni svet suočava se sa brojnim događajima u svim sferama javnog i privatnog života koji naizgled nisu u direktnoj vezi. Proglašena pandemija, sloboda i medicina, ekonomska i energetska kriza, bezbednosni problemi u odnosima istoka i zapada, ekološka pitanja i mnoge druge stvari koje određuju savremeni istorijski trenutak upućuju na promišljanje o uzrocima i motivima. Moglo bi se reći da u tom pogledu živimo u prelomnom vremenu, istorijski prelomnom. O tim problemima razgovaramo sa Mišom Đurkovićem, direktorom Instituta za evropske studije u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Recite nam za početak kako vi vidite političke tendencije u savremenom svetu.
Pa najprije još jednom se zahvalim na pozivu i zadovoljstvo mi je da evo, možemo da počnemo radnu nedelju, ovu smrznutu sada sa koje smo došli, da kažem, sa ulice. Razgovarajući o nekim dosta zanimljivim trenucima u kome živimo, mislim, taj trenutak zapravo provukao se na, evo, već ulazimo u treću godinu obeleženu pričom o pandemiji, koja je na dosta zanimljiv način resetovala, da kažem, neki okvir u kome mi funkcionišemo, ne samo maske sa kojima je postalo normalno da živimo, nego pričali smo malo o tome i u najavi. Dakle, recimo, jedna od tih stvari zanimljivih je koliko je tehnologija u ovih par godina napredovala, postala deo našeg svakodnevnog života u smislu monitora definicije, i sad ima tu već dosta tih popratnih efekata. Činjenica da je, ne znam, ako uzmete Australiju, Britaniju, veliki deo života ljudima je poslednjih par godina obeležen takozvanim lockdownom ili zatvaranjem, u kome je nužno internet i sve ono što je virtualni svet počeo da dobija neku vrstu prednosti i sve većeg značaja u životima ljudi u odnosu na onaj analogni svet života i tako dalje. Međutim, ajde da se vratimo na to kad pričamo o tim prelomnim trenucima, odnosno prelomnom periodu. Mi faktički smo u nekoj vrsti krize, kad govorimo o ovom evropskom prostoru, još od 2015. godine u kontinuitetu. Ako se sjećamo, dakle, 2005. je obeležio taj pokušaj donošenja Evropskog ustava, dakle, koji je nastao da ovu relativno labavu zajednicu koju međuvremenu počela da govori o nekim pokušajima definisanja sopstvenog bezbednosnog okvira i evropske vojske i tako dalje. S druge strane, sve više pričalo o Evropi kao zajednici vrednosti. To je nešto što je od 90. godina krenulo da funkcioniše i u tom trenutku pokušalo da podigne čitav poduhvat, dakle, na jedan viši nivo, donoseći nešto bi bio Evropski ustav, što je zaista podrazumevalo jednu vrstu ozbiljne unije političke, pa i bezbednosti na neki način. Kao što se sjećamo, taj pokušaj je propao. Nekih par godina se govorilo o kraju evropskih integracija, čak toliko daleko se išlo. Međutim, sa dolaskom Angele Merkel, dakle, urađen je način da se to prepakuje u jednu prihvatljivu formu i 2007. godine, da kažem, ta prva kriza relativno stavljena pod kontrolu sa Lisabonskim ugovorom. Međutim, u isto vreme, sećamo se, otpočela je velika finansijska kriza sa Lehman Brothersima i tako dalje, koja se u sledećih godinu dana prelila i na evropski prostor. Poenta je zapravo, ako vi pogledate, ovaj čitav prostor je neke 16-17 godina u nekoj vrsti kontinuirane krize, da kažem, u tom smislu evropski prostor u kojem mi funkcionišemo. Kad govorimo o tim nekim prvom trenucijama, neki smatruju da je 2007. recimo takođe zanimljiva zbog čuvenog govora Vladimira Putina na Minhenskom forumu, koji je vratio, odnosno pokazao ambiciju Rusije da se vrati na neku makar regionalnu scenu u tom nekom širem smislu Evrope i Euroazije, ako ne i da obnovi sve ono što je Sovjetski savez imao i tako dalje. To je takođe vrlo značajan trenutak, jer po nekima zaista smo na ivici rata oko Ukrajine u ovom trenutku. Da opet stavim to sve u kontekstu kome mi živimo, gde mi faktički živimo u nekom kontinuitetu krize više od 30 godina. Proces raspada Jugoslavije, za koje mnogi smatruju da još uvek nije okončen ili da traje, jeste nešto što definiše naš život, dakle, prvo cele ove generacije poslednjih 30 godina. Hoću da kažem da opet mi, kao neko ko se bavi pred svega političkom filozofijom, to je neki moj osnovni bildung, mi smo i naučeni da razmišljamo, mi ne znamo za mirne periode, uglavnom, da kažem, život nam je obeležen nekim vrstama krizama koje, kako bih Heidegger to rekao, uvek traži odluku, ali i s druge strane čovjek mora i da živi. I da smo prosto mi navikli na neki način da je naš život, a i naše bavljanje naukom velikim delom bude obeleženo upravo tim promišljanjima krize života unutar kriznog okvira i razmišljanjima kako i neke teorijske paradigme mogu da odgovarajuće proprate sve to.
A kakva je uloga političke filozofije u svemu tome?
Pa, to je ozbiljno pitanje. Dakle, prvo, šta je uopšte politička filozofija danas? Ajde da kažemo, recimo, kad čovjek pogleda neku tradiciju političkog mišljenja i pokušaja političke filozofije, vi ćete vidjeti, na primjer, ako uzmemo Aristotela, koji je neki vrhunac, čini mi se, antičke misli u smislu analitičnosti, sintetičnosti, građenja pojmova i tako dalje, da kod njega vidite jednu široku paletu i zapravo tog pokušaja građenja discipline. Sećamo, on ima knjigu koja se zove Metafizika i fiziku i retoriku i organon i tako dalje i tako dalje. To zaista jeste postavljanje neke vrste disciplinarnog rada i sistema znanja i filozofije generalno. U tom nekom njegovom sistemu vi vidite jedan pokušaj koji po meni je obeležavao najveći deo razvoja političke filozofije u njenoj istoriji, a to je pokušaj da se grade pojmovi i teorije na osnovu neke empirije, na osnovu iskustva. I u tom jednom, kako je to Svizi nazivao, dakle, onaj poznati ekonomist, onaj Svizijev levak, gde vi imate, dakle, jednu vrstu materijala koji ulazi u neku vrstu levka, dakle, pokušavajući da se sažme u određenu vrstu teorije i koncepata, koje onda vi imate obavezu da primenjujete na praksu, pokušavajući vidjeti da li to funkcioniše i da, naravno, adaptirate, jer se praksa manje više uvek menja i tako dalje. Ovo što smo mi dobili u međuvremenu i prosto moj rad kao teorijski rad u nizu dela koja se bave političkom filozofijom ili propitivanjem toga što je politička filozofija trebala da bude reakcija na ovu generalnu tendenciju koja postoji pre svega u zapadnom svetu u nekom širnem smislu. Angloamerička tradicija savremena je od Rawlsa nadalje to nametnula, onda se to prelilo i na kontinentalnu Evropu, onda se širi na ostatak sveta, pa je došlo po pravilu i kod nas. Da se politička filozofija danas tumači isključivo kao normativna disciplina koja treba da se bavi apstraktnim konceptima pravde, slobode, jednakosti i tako dalje, a da ona u principu treba da što je moguće više beži od klasične politike ili života koji buja negde oko nas. Mislim, to je jedna potpuno pogrešna tendencija.
Da li je moguće
tendencija.
To?
Pa, mislim, moguće je u smislu kako to funkcioniš. Evo, recimo, ja sada knjiga koju imam u sebe čitam je profesorka Conley koja je napisala knjigu 2013. godine zove se Against Autonomy ili protiv autonomije i to je najozbiljniji pokušaj danas odbrane takozvanog jakog ili tvrdog paternalizma. Dakle, što je vrlo zanimljivo, inače usput da pomenem, da imate zadnjih 10 godina čitav niz radova, vrlo ozbiljnih, dakle, uključujući, ne znam, posebnu Ratliđovu, ono, kako oni kažu, handbook, dakle, priručnik o paternalizmu i tako dalje. Da se ideja o paternalizmu kao legitimnoj poziciji vraća na velika vrata u posljednjih 10 godina, što je vrlo zanimljivo apropo ovih tendencija. Dakle, to je odbrana ideja da država ima mogućnost da u nizu nekih domena i aspekata koji su ranije smatrali privatnošću ili privatnim sferom privatnog odlučivanja, da počinje da ima legitimno pravo, dakle, da donosi zakone koje može da suzbija, ne znam, proizvođače brze hrane i tako dalje. Dakle, da prosto se širi prostor u kome država ima pravo da deluje u naše životi. Sad, da se vratim na tu knjigu, ona je zapravo jedan odličan primjer te neke savremene skolastike u političkoj filozofiji, gdje se argument vrti i do sitnih crevaca razvija, dakle, ali uglavnom sa primjerima koji su vrlo nepraktični. Dakle, uglavnom ono što kako uče studente danas da rade, to je da izmišljaju primere umjesto da ih nalaze u realnom životu. Dakle, da primere koji mogu da se uklope i u principu, svako će vam reći, nešto što se vadi iz novine i tako dalje nije dobro došao primjer. Dakle, govorimo o toj uopštoj tendenciji da vi konstruišete neki imaginarni svet i da konstruišete pojmove koji treba njime da se bave umjesto realnim problemima. S druge strane, ja u tom nekom serijalu, da kažem, svojih radova sam pokušao da ukažem na čitav niz fenomena koji danas su nešto novo u ovom svetu, a za koje mislim je politička teorija i politička filozofija realno trebalo da se bave njima. Od, recimo, tog pitanja netransparentne moći, dakle, kako se odnositi prema raznim sistemima netransparentne moći koje svi onako ignorišu, kao što su, ne znam, mafija, tajna društva, tajne službe i tako dalje, koje, kao što znamo, velikim delom određuju često naš život, učestvuju i tako dalje, a to, recimo, nigde nećete naći u političkoj filozofiji. Ili, recimo, pitanje gojaznosti. Dakle, imate situaciju da do pre 20, 30, 40 godina ljudi su u velikom delu sveta umirali od gladi. Dakle, čak i u zapadnim društvima bilo je problema sa time, posebno posle Drugog svjetskog rata. A da danas imate zapravo gojaznost, posebno u posljednjih, recimo, koliko je to, 20 do 30 godina, koja je postala neka vrsta ozbiljne globalne pandemije. U Americi je to, ja mislim, da skoro 50% stanovništva ima prekomernu težinu, a negde su procene da do 70% ide oni ljudi koji imaju i preko...
Ali u američkim filmovima nema gojaznih ljudi, jedva
pa
da se ponekad
to je,
neko
dobro,
pojavi.
To jeste, pa i u političkoj filozofiji nema gojaznosti kao problema, uglavnom, mada kažem sad i to polako ulazi, ali u realnom životu to postoji kao problem i moja ideja jeste kako da to neka borba da političku filozofiju vratimo realnosti i dakle da koncepti, pojmovi, pa i modeli, da kažem, razmišljanja o društvu, o demokratiji, jednakosti i slobodi budu zaista vraćeni u onu vrstu konteksta koja je potrebna i s druge strane da se ne beži od tema koje su oko nas, kao što su digitalizacija, dominacija virtualnog nad analognim i tako dalje.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.
Ko će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige, Predrag Petrović, Enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja Štampe. Sandra Šćepanović, Empedokle, o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu, 2. februara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Talas je Radio Beograda 2. Slušate Gozbu, a mi razgovaramo sa Mišom Ćurkovićem o političkoj filozofiji. Prošle godine objavljeno je drugo izdanje vaše knjige Tamni koridori moći. Prvo izdanje je bilo 2013. godine. I druga knjiga, možemo da kažemo nastavak te knjige, pod naslovom Mračni koridori moći. Recite nam, zašto takav naslov i zašto ta distinkcija tamni i mračni? Kako vi vidite tu razliku, dakle, između tamnog i mračnog?
Pa, ajde da kažemo, više je marketinško pitanje u ovom trenutku bilo nego konceptualno, dakle, kad smo govorili o samom naslovu. Dakle, moja prvobitna ideja je bila, recimo, da koristim onu metaforu Pink Floyda, Dark Side of the Moon, ono, dakle, tamna strana mjeseca, što jeste negde ideja ovog bavljenja političkom teorijom, političkom filozofijom i političkom mišlju generalno na način na koji, kao što rekao, se to ne radi, a to je, znate, ta ideja da postoji navodno tamna strana mjeseca koja se nikada ne vidi. Dakle, i to je, ja sam u ovoj prvoj knjizi, dakle, u Tamnim koridorima moći, govorio o toj metafori, o ledenom bregu i o političkom, sferi političkog u onom nekom najširem smislu, i najdubljen, dakle, koja otprilike kao sa ledenim bregom, dve trećine ne vidite, vidite jednu trećinu i vi na osnovu te trećine koju vidite iznad vode, onda donosite sudove i tako dalje. A po meni mnogo više i važnije za političku u nekom najširem smislu jesu ti neki, kako sam ih nazvao tada, tamni koridori moći, dakle, koji su vezani za ove netransparentne prostore, za isto pitanje racionalnosti, netransparentnosti u ljudskoj psihi, nepredvidljivosti i tako dalje. I sada kad smo došli do nastavka te knjige o tamnim koridorima moći, dakle, koja zapravo baštini istu ideju, a to je pokušaj građenja tog nekog organona za bavljenje ovim savremenim temama iz perspektive klasične političke filozofije, prosto izdavač je smatrao da je mračni koridori negde bliže nastavku nego, recimo, uvođenje ideje o tamnoj strani meseca kao opet nešto što bi prosto ljude više asocijiralo na prvu knjigu. U svakom slučaju, ono što je najvažnije, to je da je model ili ono čime se knjiga bavi zapravo nastavak onoga što su tamni koridori moći započeli, a to je pokušaj analize tih nekih novih i obično prećutanih prostora u životu, u sistemima moći koje mi ignorišemo. I recimo, tu krećemo od uvodnog teksta o odnosima Rimokatoličke crkve i slobodnog zidarstva. Dakle, kao što znate, u političkoj filozofiji niko ne voli da se bavi pa čak ni crkvama nešto u posljednje vreme, a tek masonskim pričama i tako dalje. To je inače nastalo kao deo jednog ozbiljnog projekta koji je pre 3 godine kolega Slobodan Marković realizovao kod nas. Dakle, jedna ozbiljna, prva ozbiljna konferencija o ideji i tradiciji slobodnog zidarstva. Dakle, gdje smo imali stvarno 5-6 izvanrednih ljudi s polja i kod nas, dakle, uključujući recimo Fulvija Kontija, koje je najveće ime za istoriju masonerije u Italiji i tako dalje. I onda je mene prosto zanimao taj odnos vrlo zanimljiv između slobodnog zidarstva, odnosno masona i Rimokatoličke crkve, dakle, i gde sam krenuo s jednom tezom da faktički vi gotovo sve političke ideologije 19. veka manje više možete da svedete na jedan od ta dva kampa. Dakle, i 19. vek je na prostor zapadne Evrope obeležen dubokim sukobom između ta dva, da kažem, strukture moći. Mislim da je Rimokatolička crkva negde do Prvog svjetskog rata imala preko 30 dokumenata raznih enciklika, poslanica i tako dalje, kojima je osuđivala slobodno zidarstvo, čak koristeći termine kao što su satanizam, subverzija i tako dalje i tako dalje, optužujući ih i za pokušaj infiltracije u samu crkvu i tako dalje. I ono što je zanimljivo, 20. vek koji je doneo posebno posebno od recimo 28. godine, dakle postepeno približavanje te dve strukture moći, dakle poslednja zvanična osuda je u kanonu iz 1917. godine i onda vidite tokom 20. veka da dolazi do neke vrste rapprošmana, što bi rekli, smirivanja, ozbiljnog dijaloga, i što je dovelo dotle da u dokumentu iz 1973. godine, dakle novom važećem kanonu Rimokatoličke crkve, više nema te vrste osude i da su danas, na primjer, posebno u Austriji izrazito bliski odnosi između Rimokatolika i recimo masona. I to zaista jedan pokušaj bio da se po meni razume zašto dolazi do toga, otkud, koji su to ideje, koji su to sistemi moći, šta se dešava s sistemom vrednosti, jer mnogi smatruju da je drugi Vatikanski koncil, dakle, jedna duboka inkorporacija slobodnozidarskih vrednosti protiv kojih je Katolička crkva ratovala u 19. veku, a koje su danas polako inkorporirane u veliki deo. I to je recimo, da kažem opet po meni, zaista pitanje za političku filozofiju, dakle razumevanje te strukture moći, transfera vrednosti, kako on putuje, kako se inkorporira u neke druge ideologije i tako dalje. I recimo još par samo ilustracija, nekoliko poglavlja je posvećeno kulturnoj politici kominterne, dakle, koja nije ni malo nezanimljiva ni za nas, jer recimo pokazao sam da je Nolit zaista nastao kao deo te fantastične inače mreže koju je Willy Mincenberg, Otto Katz i neki zaboravljeni ljudi koji su zapravo postavili jedan fantastičan sistem nevladinih organizacija, sindikata, ne znam, radničkih udruženja, medija, fondacije. Willy Mincenberg, dakle crveni milioner, kako su ga zvali, je bio neka vrsta, ajde kažem, pandana Sorosu danas, samo iz komunističkog sveta, koji je odgovoran za, ne znam, korišćenje brojnih pisaca i tako dalje i tako dalje. Ono što mi je jako zanimljivo bilo je to prosto jedan model moći i upotrebe, da kažem, kulture koje funkcionisaju neka tri nivoa. Dakle, imate taj frontalni nivo, baš onih, kako su ih zvali, frontovskih organizacija. Dakle, onoga što ste mogli vidjeti, kao što je Nolit, na primjer, bio ovde, ili knjižara Žike Pavlovića, čuvena u Parizu i tako dalje. Ispod nje je taj, po meni, ključni nivo gde su bili ljudi poput Mincenberga i tako dalje, koji su bili most između tih organizacija i onog trećeg, najdubljeg nivoa, to su bukvalno agenti kominterne koji su donosili novac, usmeravali i tako dalje. Sve ovo pričam, da skratit ću priču, zato što mi onda vidimo samo kulturne proizvode, ne razumevajući koji je njihov background, u kojem pravcu su išli. A ovaj model je jako bitan, zato što je njega zapravo od 45. godine nadalje usvojila CIA, odnosno centralno obaveštajna američka inteligencija, koja je, tu su o tome dosta već pisano i prevedena je ova knjiga kod nas o kulturnom hladnom ratu Francis Arnold Saunders, koja je 99. objavljena i koja je zaista radila na arhivima, pokazujući da su mnogi od tih proizvoda posle Drugog svjetskog rata, ono što smo pričali o Hollywoodu i o raznim drugim stvarima, direktno bili usmeravani novcem i idejama CIA. Ili recimo onda jedan segment, to je značaj fondacija. Dakle, ako pogledate analizu uticaja fondacija, uzeo sam pre svega američke, koje su naravno najvažnije i najzanimljivije. 1903. ja mislim Carnegiejeva počinje da radi, 1912. Rockefellerova i 1936. Fordova fondacija. I to su po meni najznačajniji faktori za zaista vrednostno preoblikovanje zapadnog sveta posle Drugog svjetskog rata. Recimo, Kinseyjeve, one čuvene izveštaje o seksualnom ponašanju muškaraca i žena, recimo, koji su objavljeni 48. i 50. ako se ja dobro sećam, odakle ide ta priča koja se stalno ponavlja, kako navodno 10% stanovništva ima homoseksualnu praksu i tako dalje. To je direktno Rockefeller finansirao sve do 55. godine, dakle tu njegovu laboratoriju. I sve ovo pričam zato što je zanimljivo što je u nizu navrata američki senat organizovao saslušanje i rad povodom fondacije. Poslednje veliko je bilo to 52. 54. godine, kad su oni istraživali koliko rad fondacija zapravo da oni su koristili reč subverzija, promoviše neokomunističke ideje, na primer, i u spoljnoj politici. I ono što je jako bitno za nas, da završim taj segment, a to je sistem obrazovanja, pre svega visokoškolskog, recimo, gde imate situaciju u Americi koja se i kod nas i u Evropi prebacuje, da prosto ono što dobija profesor na univerzitetu kao osnovnu platu, to uglavnom nije dovoljno za njega, ili da kao kod nas smatra da je to nešto što mu je dato po definiciji, a da onda gleda da na tržištu nađe što može više dodatnih projekata, sredstava i tako dalje. Problem je to što na tom tržištu uglavnom imate samo jednu vrstu fondacija koje nude novac za određenu vrstu stvari. Danas, na primjer, možete za ekologiju, za LGBT i slične stvari, a da je problem što nemate ovih ozbiljnih, na primjer, konzervativnih fondacija koje bi usmeravale u drugom pravcu. I onda dobijate dotle da je da univerziteti prosto sve više idu u određenom pravcu i tako dalje. I još jedan segment, evo čisto radi ilustracije, to je ta priča o pravosuđu. Recimo, mi navikli smo i evo i naš slučaj sad, nedavno smo imali referendum o pitanju pravosuđa, odnosno političkog položaja i ustavnog pravnog rešavanja položaja pravosuđa i tužilaštva kod nas, koji je, kao što ste vidjeli, onako bio vođen pod vrlo čudnim uslovima, sa nedovoljno javne debate i pred svega nije bilo na RTS-u ozbiljnih, na primjer, debata da mi vidimo ljude za i protiv, iako sve prošlo ispod žita. A ja već godinama, da kažem, pokušavam da analiziram šta se napolju dešava, dakle, kako se pravosuđe transformiše od nečega što je u tradiciji kontinentalne Evrope trebalo bude samo primjena zakona, sve više u pravcu anglosaksonske tradicije, gde ne samo da se primenjuje zakon, nego se on slobodno tumači, pretumačuje, i zapravo onaj fenomen o kome je pokojni sudija Robert Bork govorio, koji se naziva sudska diktatura. Odnosno, činjenica da pre svega u američkim državama, ali onda se to počelo da širi, on čak to zove američkom bolešću, imate situaciju u kojoj Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država poslednjih 50-60 godina je zapravo najvažnija politička institucija tamo, koja je preuzela jako mnogo ingerencije od parlamenta, koja obara brojne zakone, pretumačuje ih po slobodnoj volji, i da faktički oni su uradili, i to je nešto što se širi, da kažem, generalno, pa imate i kod nas teoretičara, mislim, koleginica Violeta Beširović pisali o tome kako sudovi treba da postanu, kako je ona govorila, otprilike instrumenti za promociju socijalne jednakosti i tako dalje. Mislim, to ne bi, to je, pa, ne ulazeći u ocene, da kažem, ovog rada, prosto treba to postaviti kao ozbiljnu revoluciju, odnosno na ono što smo navikli da sudovi treba budu, dakle, sudovi koji treba da primenjuju zakone koje donosi parlament. I zanimljivo je prosto, recimo, od negde 42. 43. postojali su samo dve zemlje u svetu, mislim da je u pitanju, recimo, osim Sjedinjenih Američkih Država i Norveška, gde su tada sudije, odnosno pravosuđe, imalo mogućnost da preispituje zakone koje donose parlamenti. Danas je to maksimalno rasprostranjeno i imate jednu situaciju u kojoj, što ne bih rekao da je povezano samo sa strukovnim interesom sudija, koje žele naravno da imaju što više ingerencije, mislim da je to jedan model koji se uglavnom gura iz nekih zapadnih centara moći. I ako pogledate situaciju, Poljska i Mađarska su vrlo zanimljive danas, dakle, iz te perspektive. U Poljskoj, kao što znate, traje već nekoliko godina rat i oni su stavljeni pod sankcije Brisela upravo zbog nečega što Kaczynski i njegova ekipa smatraju da je nužan pokušaj vraćanja suvereniteta države i naroda nad pravosuđem, dakle, koje se tamo odvojilo od parlamenta, i sad oni pokušavaju preko tog nekog specijalnog veća, kako su nazvali, za disciplinovanje, odnosno kontrolu, da zapravo nateraju sudije da se vrate i da sude u skladu sa zakonima koje donosi parlament, a ne onako kako oni vide, ili primenjujući, ne znam, međunarodno pravo, briselske direktive i tako dalje. Tako da i priča o pravosuđu zapravo postala duboko politička priča. To je ono što je Otto Kerheim zvao politička pravda, na neki način political justice, i spor i predmet velikih političkih sporova danas generalno.
Muzika, pa nastavljamo razgovor. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Mišom Đurkovićem. Govorili smo o nečemu što se zove nezavisno sudstvo. Ja bih dodao nezavisno sudstvo zapadnog tipa. Možda bi to trebalo malo objasniti, a možemo navesti neke primere, recimo poslednji slučaj sudstva u Australiji, kada je Novak Đoković proteran u režiji celokupnoj u kojoj je učestvovalo i to nezavisno sudstvo. Možemo spomenuti sud za ratne zločine u Hagu, pa onaj drugi sud koji je
Međunarodni krivični tribunal, da.
Koji je presudio da Kosovo ima pravo da proglasi nezavisnost, gde se to nekako analiziralo tako što se reklo, pa eto, većina sudija je iz onih država koje su priznale Kosovo, a ako je sudstvo nezavisno, da to ne bi trebalo da ima nikakvog značaja. I mogu se navesti brojni drugi primjeri gde se vidi šta znači zapravo nezavisno sudstvo. Kako biste vi to tumačili?
Pa, evo, ja kažem, u nizu radova sam između ostalog probao da pokažem kako zaista idu ti mehanizmi zloupotrebe pravosuđa, odnosno njegove navodne nezavisnosti, koja se često pretvori u nezavisnost od interesa konkretne države, parlamenta i to, a pretvori u odbranu, što kaže, interesa ili modela koje, na primjer, konkretno Amerikanci u Sjedinjenim Američkim Državama promovišu ili Britanci i George Soros kad je u pitanju Haški tribunal, da kažem naš, jer tu je poznato kad se pogleda ko su najveći financijeri bili, vidite da su to i privatne organizacije i tako dalje koji su im ozbiljno zainteresovane bile za određene modele rešavanja ili definisanja istine, kako su i oni videli i tako dalje. Recimo, pomenuo sam taj rad o sudiji Robertu Borku i ideji sudske diktature. Dakle, u Americi se o tome već 30 godina razmatra ozbiljno, jer se vidi taj problem sve većeg odvajanja pravosuđa i situacije u kojoj sad imate, recimo, najozbiljnija ilustracija da je prethodni predsjednik SAD Donald Trump bio u situaciji da imenuje čak troje sudija, dakle, Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država od devetoro koliko ih ukupno ima, i da je to posle dužeg vremena, kako tumači kažu, stvorilo konzervativnu većinu u tom sudu. I sad je ozbiljna frka se ponovo pokrenula oko pitanja abortusa, koje je, kao što znate, jedno od standardno najdramatičnijih pitanja i najvažnijih političkih pitanja, iako od presude Roe vs. Wade iz 73. godine, kojim je upravo Vrhovni sud nametnuo legalizaciju abortusa na čitavoj teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, prošlo je 50 godina, to nije usvojeno u smislu nečega što bi bila pravna tekovina i politička i društvena koju je celo društvo prihvatilo, nego koliko ja mogu da vidim po tim nekim istraživanjima, i dalje solidna većina protiv abortusa na način na koji on definisan sad. I sad, da skratim, čitav niz država počeo je vrlo zanimljiv proces u kojim čitav niz država kao što Texas, recimo, ili Arizona su počeli da donose zakone kojima ograničavaju abortus na svojoj teritoriji, i svi očekuju da to dođe polako, i zapravo je već došlo, neka prva slučajna su na nivo Vrhovnog suda, i postoji ozbiljan strah, recimo, u toj takozvanom liberalnom delu Amerike da će sud doneti presudu kojom će oboriti zapravo ili relativizovati presudu iz 73. godine. Dovoljno je da oni samo protumače ono što bi u skladu sa ustavom trebalo da bude, da pojedinačne države imaju pravo da donese zakonodavstvo na tim teritorijama. Dakle, to je samo jedan, recimo, jako dobar primer je presuda Obergefell iz 2015. godine, kojem je isto tako Vrhovni sud nametnuo legalizaciju takozvanih homoseksualnih brakova na čitavoj teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Sad, zašto je ovo bitno? Zato što pre toga ste imali čitavu seriju referenduma u pojedinačnim državama na kojima je po pravilu uvek, nije po pravilu, nego svuda, gde god je referendum održan, većina ljudi je pokazala da nije zainteresovan za tu vrstu rešenja i da smatra da brak treba da ostane tradicionalno viđenje odnosa između muškarca i žene. I onda, uprkos, dakle, demokratskoj volji većine tih ljudi u normalnoj javnoj raspravi i tako dalje, sud je doneo jednu vrstu presude kojom zapravo pokušava da revolucioniše odnose kako on vidi. I još bolje imamo, evo, taj primjer o geopolitičkoj upotrebi, konačno Haški tribunal, ovaj naš, da kažem, je klasičan primjer kako se ideja pravosuđa zloupotrebljava. I recimo, pogledajte, mene je zanimao taj aspekt kako je korišćen kao neka vrsta pretnje za aktere, političke aktere na ovom prostoru. Sjećate se, na primjer, za Vojislava Šešelja, to je opšte mesto bilo da je on 12 godina držan u Hagu tamo, bez presude, bez ičega, samo da ne bi uticao na političke procese kod kuće. Ili, recimo, evo, najnoviji primjer, to je suđenje Albancima sa Kosova, dakle njihovom vojnom i političkom vrhu iz vremena 98. 99. i tako dalje, gde je potpuno jasno, pazite, njima čak nisu dozvolili, to je vrlo, ja sa Albancima kad razgovaram upozorava to da je taj sud vrlo rasistički pre svega, da njih čak nisu ni stavili da budu suđeni sa ovim ostalim svima, dakle, nego su poseban sud napravili za njih i to u vrlo zanimljivom trenutku kad svi vide dole, to se već nekoliko godina pripremalo, da se sprema, kako oni kažu, nova generacija političara na čelu sa Kurtijem, ali ima tu i drugih, i prosto taj ideja da ta vojna i politička i biznis elita koja se formirala u vreme njihove borbe za protiv države Srbije za separaciju i tako dalje, koja je postala previše moćna i samosvojna, pravosuđe je idealan mehanizam da se oni skinu s vlasti, izmeste i tako dalje. I konačno najbolji primjer jeste ono što su Amerikanci radili poslednjih 10 godina na prostoru Latinske Amerike. Dakle, tu je Brazil, kao što znamo, onako tipičan primjer.
Lula da Silva, je li tako?
Tako, pre toga, dakle, impeachment gospođe Dilme Rousseff, dakle, aktualnog predsjednika, a onda na sljedećim izborima, dakle, zabrana, sudska zabrana Luli da Silvi da se kandiduje kao u tom trenutku najpopularniji političar, što je direktno dovelo do izbora Bolsonara koji je predsjednik ovdje. A da je sudija koji je vodio ceo taj proces, vrlo brzo, mislim se Makri zvao, vrlo brzo izabran posle toga za ministra pravde u vladi istog tog Bolsonara. I vrlo je zanimljivo, jednu poglavlju u ovoj knjizi o mračnim koridorima se upravo bavi tim celim procesom. Mislim da je 10 zemalja u pitanju, poput Ekvadora, na primjer, ili Argentine i tako dalje, u kojima je na vrlo sličan način su sudije, takozvane nezavisne sudije, koje su po pravilu imale neku vrstu specijalizacije na Harvardu, na Bostonu i tako dalje, kad bi se vratile i bile postavljene tamo, primenjivale jednu vrlo specifičnu političku pravdu koja je nekako išla upravo na ruku geopolitičkim interesima.
A kako tumačite Australiju?
Pa, mislim, pazite, celu situaciju u kojoj ministar ima pravo da preinači odluku sudije. O čemu tu pričati? Dakle, to je, a onda posle toga, dakle, da se menja sudsko veće i donosi novo poželjno sudsko veće koje onda donosi odluku u kojoj ste vi videli, oni vrlo eksplicitno u toj presudi kažu između ostalog da se njemu sudi i da se ne dozvoljava da on uđe u državu zbog potencijalnog štetnog uticaja, kako se zove, njegovih stavova na njihovu domaću populaciju i tako dalje. Mislim, skandalozno, to je klasična politička priča koja nema nikakve veze sa primjenom zakona i tako dalje, ali dobro, tu kao što znamo povezano je sa velikim interesima i korporacija i kapitala i svega onoga što politička elita Australije radi sa sopstvenim narodom, to smo videli, to je uz Kanadu, ja mislim, najoštrije i najgore mere, gde ste imali situaciju, na primjer, prošle godine, da je bilo zabranjeno državljanima Australije koji su otišli i otputovali van zemlje da se, ja mislim, to je trajalo nekoliko meseci, vrate u sopstvenu zemlju. Pošto to je potpuno suludo, kao da oduzmete državljanstvo nekom. Oni su rekli, ne, vi ako idete, ostajete tamo i onda nema povratka dok se situacija ovde ne stabilizuje. Ili, ne znam, upotreba vojske protiv malog broja demonstranata, ne znam, treniranje pasa da njuškaju ljude da li imaju koronu i tako dalje. Australija zaista je ovako jedna od najgorih primjera ušta država koja, pazite, baštini tradiciju liberalne demokratije, vladavine prava i tako dalje, u vrlo kratkom roku može da se pretvori.
Da li je onda Platon, recimo, u pravu kad kaže da se iz demokratije vrlo lako prelazi u tiraniju?
U principu da. To jeste kad se govori o onim smenama političkih sistema. Dakle, naravno, to je sve na nekom drugom nivou bilo, ali ideja jeste tog kretanja i kod njega i kod Aristotela, gde znamo da pretrana demokratija ume da pređe u anarhiju, koja onda vrlo lako pređe u tiraniju. Ovde je opet, s druge strane, bojim se da je transformacija sveta sa ovom vrstom digitalizacije, nadgledanja, ove vrste, kako Šošana Zubov kaže, monitoring ili nadgledalačkog kapitalizma, u kome faktički najveće kompanije su one koje trguju na internetu našim podacima ili onim što mi radimo, planiramo, želimo i tako dalje. Imate jednu potpuno suludu kombinaciju skeniranja toga šta mi radimo i s druge strane sve veću ulogu u poslednjih 50 godina Instituta eksperimentalne psihologije na kojima je baziran sav marketing, pa i velikim delom i politike i tako dalje. Dakle, jedna vrsta kombinacija gde nas tretiraju kao pokusne kuniće, što bi rekli, da usmeravaju određenom pravcu, a onda u isto vreme rade monitoring toga šta mi želimo, šta hoćemo, usmeravajući to pre svega za interese kompanija, a s druge strane sve više politički marketing, dakle svuda u svetu, bilo sa, ne znam, u Rusiji sa Surkovim ili u Srbiji sa Bebom Popovićem ili, ne znam, u Britaniji Alistair Campbell i tako dalje, da manje više to je model koji možete vidjeti svuda u svetu gde se preuzima ta vrsta modela koji se preuzima od korporacija, dakle, gde je sve bazirano na nekoj eksperimentalnoj psihologiji i gde se nekako gubi i smisao i vrednosti, nego političari sve više gledaju kao neku vrstu marketinga i instrumenta za kontrolu i za usmeravanje i pre svega očuvanje vlasti.
U ovoj situaciji sad veoma važan strah, nekako opasnost, i ne mora da bude realna ako ljudi misle da je realna i onda se plaše te moguće opasnosti.
Apsolutno, pa dobro, postoji sad cela ova priča o koroni, dakle, diskurs o načinu na koji se, to je već analizirano, ljudi prate celu priču kako se zapravo manipuliše negdje ljudskim strahom. Dakle, i kao što znate, ima postoji sjajnih studija o ulozi straha u politici, dakle, i od Franca Neumana pa nadalje neke sjajne studije, mislim da i Kin imao nedavno jednu knjigu o tome, gde prosto korišćenje straha je uvek jedan fantastičan način za olakšavanje vladavine, jer uvek je, pogledajte recimo 11. septembar u Sjedinjenim Državama, koji je odjednom kod naroda napravio mnogo veću spremnost za prihvatanje određenih mera koje su bile nezamislive pre toga. Jer, dakle, ta ideja straha i zaštite od terorizma u tom trenutku ili u ovom trenutku od, ne znam, širenja zaraze ili života i tako dalje, jeste nešto što po pravilu kod ljudi izaziva razumljive reakcije, da su spremni da prihvate ograničenje sopstvene slobode zarad veće sigurnosti različitog tipa. Problem je kad političari to nastave ili korporacije, koje mislim da su sve važnije u odnosu na, recimo, političara u mnogim zemljama, onda počnu da funkcionišu, da im se sviđa svet u kome se prosto hrane strahom ljudi i na njemu profitiraju. Ja sam pominjao i u poslednja dva poglavlja u ovoj knjizi se bave jednom jako bitnom televizijskom serijom koja se zove Crno ogledalo ili Black Mirror, gde je autor pre 10 godina krenuo sa idejom da je tehnologija digitalizacije i sve ovo novo što imamo neka vrsta nove droge zapravo, nove narkomanije, i videli smo da i kod nas već uveliko leče decu od zavisnosti od igrica, od interneta i tako dalje, da je Kina nedavno donela odluku da se za decu ograniči upotreba, mogućnost zapravo igranje igrice na 3 sata nedeljno. Dakle,
naša emisija, nažalost, traje samo tako 55 je. Minuta.
Da završim samo ovu celu priču, mislim da je ovaj, to jedan jako zanimljiv model u kom pravcu ide ove sve danas, i postoji jedna epizoda u kojoj, evo da time završim, u kojoj korporacija koja se bavi igricama preispituje mogućnost eksperimentalnu da se hrani vašim strahom. Dakle, da se prosto prikačite na mašine koji izlače najveće strahove koje ste vi imali, i da na osnovu toga vas dovede u virtualne situacije gde vaš adrenalin dolazi. Ono što je jako zanimljivo, da na kraju junak koji je podvrgnut tom eksperimentisanju završi kao mrtav, i o tome treba voditi računa.
Hvala vam mnogo na gostovanju u Gozbi.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Mišom Đurkovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.